Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
Very few preachers have the opportunity to convey a message that will rejoice the hearts of their congregations in the way that I can now rejoice yours.
Jeg har spurt for predikanter som har muligheten til...
They already know.
Yeah, well, I want to say it.
Så har muligheten til glede forsamlingen på den måten som jeg har nå.
You don't have to listen to me beyond this occasion, this morning.
Dere trenger ikke lytte til mer til meg enn denne timen, denne formiddagen.
For those who are willing to endure it, there will be, however, a session at 6 o'clock.
For de som er villige til å utholde det, så blir det likevel en time klokken seks.
Then when those who understand English
til de som forstår engelsk
will join me, God willing, in our study of 1 Timothy.
Vil være sammen med meg, hvis Gud vil, og studere 1. Timoteus brev.
Now it is obvious that in this short course on the books of 1 and 2 Kings.
Nå er det innlysende at i denne korte tiden vi har brukt på første og andre kongebok.
We could not aim at anything more than one of its major themes.
Så kunne vi ikke se på mer enn ett av de av hovedemnene.
And as you will have noticed, there are large portions of these two books that we have passed by without any comment whatsoever.
Og som du har merket, så er det store deler av disse bøkene som har bare forbigått uten noen som helst kommentar.
And along of the theme that we have chosen,
og i forbindelse med det emnet som vi har valgt,
namely the provision God made by the building of a house of God in Jerusalem,
nemlig det forsyn og forsørgelse som Gud gjorde i det han bygde et Guds hus i Jerusalem,
we are not able to cover the whole of that theme itself.
Så har vi ikke vært i stand til å dekke hele det emnet en gang.
In my self-defense, I would have to confess
til mitt selvforsvar så må jeg bekjenne
that I was asked to lecture on the book of 1 and 2 Kings.
At jeg ble spurt om å holde foredrag om 1. og 2. kongebok.
And they who asked me shall remain nameless.
Og de som spurte meg skal ikke nevnes navnet til.
And on my head be the whole guilt for having attempted
so
it.
Så hele skulden skal komme på mitt hode for at jeg feil hadde forsøkt det.
But in my own studies I have often found it useful.
Men i mine egne studier så har jeg ofte funnet det nyttigt.
When a preacher has opened up various avenues of thought in the book of scripture.
At når en predikant har åpnet forskjellige tankerekker i bøker i skriften.
And when that has happened,
og når det har skjedd,
I have felt like saying to the preacher,
så har jeg hatt lyst til å si til predikanten,
look, old fellow, thanks very much, but you said enough.
Ja, ok, takk skal du ha, gamle mann, men du har sagt nok nå.
I'd like to go away and work the rest out for myself.
Nå vil jeg gå hjem og finne ut resten selv.
It's more fun, isn't it, working it out for yourself?
Det er mer skoje å finne ut selv.
Than it is listening to any preacher.
Eller høre på noen slags predikant.
And that's what I've been attempting to do this week.
Og det er det jeg har gjort et forsøk på å gjøre denne veken.
To open certain windows upon the first and second books of Kings.
For å åpne noen vinduer til første og andre kongebok.
And I hope I have persuaded you that there are things none too difficult that would entice us to an even deeper and broader study of these books.
Og jeg håper jeg har overbevist om dere om at det er ting, og ingen av de er for vanskelige, som kan lukke oss til et dypere studium av disse bøkene.
Now, in the theme that we have been following,
når det er det emne som er, eller tema som vi har sett på, har fulgt,
God's provision for his people in the form of the house of the Lord at Jerusalem.
Guds forsorg for sitt folk i forbindelse med, i form av Guds hus i Jerusalem.
There remain two major parts.
Så er det to hoveddeler som står igjen.
We shall consider them, though only in outline, in this final session.
Og vi skal se, vi gir et overblikk over det i denne siste timen.
So I lost my pointer, never mind. So we pointed out to ourselves
så vi pekte ut for oss selv,
that the descriptions of the Lord's house
at beskrivelsen av Herrens hus
are given in chapters 6 and 7 of 1 Kings.
Det gitt I kapittel 6 og 7 I første kongebok.
There are 5 major sets of descriptions.
Det 5 hovedsett med beskrivelser.
Then we put the subsequent history or some of the subsequent history on the other side of the page.
Og så setter vi noe av den etterfølgende historien på andre siden, på motsatt side.
And we noticed how in that history the various stages contradicted and rejected the various provisions God had made.
Og vi ser at det I den etterfølgende historien at det forskjellige stadiene og ting som skjedde mot sa det som Gud hadde gitt beskjed om og forsøkt for sitt folk I Guds hus.
This morning now we are left with the fourth and fifth set of descriptions.
Og I förmiddag så har vi står vi igen med det fjärde och femte sättet av beskrivelser.
To compare them with the subsequent history.
För sammanligna dem med den efterföljande historien.
And the connections and similarities are obvious, are they not?
Och förbindelsen och likheten är inlysande, är det inte?
The fourth set is about the king's house.
Det första, det fjärde sättet handlar om kungens hus.
In two senses.
I dubbel forstand.
First of all, the physical buildings in which the king lived.
Først de fysiske bygningene som kongen bodde I.
In which his queen lived.
Som dronningen levde I.
And the departments of state.
Og staten sine departementer.
Functioned in their various responsibilities.
Fungerte på de forskjellige ansvarsområdene sine.
But because the king lived there.
Men på grund av at kongen bodde der.
With his queen.
I samme med dronningen sin.
The term the king's house readily comes to mean the king's house in the sense of the reigning dynasty.
Så får kongens hus også den betydningen av kongen, altså det herskende dynastiet.
In that sense, the king's house in Judah.
Og I den forstand så kongens hus I Juda.
Was always the house of David.
Var alltid Davids hus.
And it is called so even through all the centuries of the successors of David.
Og det ble kalt på det I alle århundrene, alle etterfølgende konger sin
regjeringstid. It is the house of David.
Det Davids hus.
There was only one dynasty in Judah all down the centuries.
Et kongehus, et dynasti I Juda nedover århundrene.
And that is relevant to us as Christians.
Og dette relevant for oss som kristne.
Because our Lord is of the house of David.
For vår Herre av Davids hus.
In that sense of the royal dynasty of David.
I den forstand at han hører til Davids kongelige dynasti.
In Israel, in the 10 tribes.
I Israel, I de 10 stammene.
There was a succession of royal dynasties.
Så var det flere kongelige dynastier som etterfulgte hverandre.
Because there were many revolts and uprisings.
For det var mange opprør opprør.
And we have not been considering them in any detail.
Og vi har ikke sett på dem I noen detalj.
But in that part of history from Jehu onwards.
Men I den speciella delen av historien från Jehu och utöver.
We observe that Jehu was commissioned by God's servant Elisha.
Så lägger man märke till att Jehu fick I uppdrag av Guds tjänare Elisa.
Commissioned to destroy the whole royal house of Ahab.
Han fick I uppdrag att ödelägga hela Akabs kungahus.
In the sense of the members of the king's house.
I den förstånd att han skulle ödelägga medlemmarna I kungens hus.
The queen and all the princes and princesses.
Dronningen och alla prinsarna och prinsessorna.
Moreover,
och vidare än det,
the reigning king in Judah at that time.
Så var den härskande kungen I Juda på den tiden.
Was a certain son of a woman called Athaliah.
Han var en viss son av en dam som hette Athaliah.
She was in fact the daughter of Ahab.
Hon var faktiskt dotter åt Akab.
But Jehoshaphat son had married her.
Men Josef att sin son hade gift sig med henne.
Unfortunate man.
Uheldige man.
And he was king at the time in Judah.
Och han var konge på den tiden i Juda.
And Athaliah was his mother.
Och Athaliah var mor hans.
And when she saw that all her relatives in the royal house of Israel, the 10 tribes, had been killed by Jehu.
Och när hon såg att alla släktingarna i Israels kungahus var blivit drepna av Jehu.
And her son had been killed likewise.
Och att sonen hennes var blivit drepte på samma måten.
Who was king of Judah?
Han som var konge över Juda.
Then she rose and slaughtered all the members of the royal house of David.
Så reste huset upp och slaktade ner alla medlemmar i Davids kungahus.
Apart from one little fellow,
utom en liten kar,
who was stolen away and hid in the house of the Lord.
Så blev smugglad ut och gömt i Herrens hus.
When he grew old enough,
när han blev gammal nog,
he was brought out.
Så blev han fört ut.
And was made and crowned king of the house of David.
Så blev han gjort till och kronad som konge över Davids hus.
And Athaliah was herself put to death.
Och Athaliah själv blev dräpt.
I haven't mentioned here.
Jag har inte nämnt här.
In the fourth set.
I det fjärde setet.
What a certain Ahaz did.
Kan vissa Ahaz gjorde, eller Akas gjorde.
Who became eventually king in Judah.
Han senare blev konge i Juda.
And he contradicted by his behavior.
Han han sa emot med sin uppförsel.
All that the house of David ever stood for.
Han stod i motsättning till allt Davids kungahus någon gång hade stått för.
His record is given us not merely in the historical books.
Och hans historia blev inte bara gitt oss i de historiska böckerna.
But he is also mentioned at length in the early chapters of the prophet Isaiah.
Men han blev också nämnt i flera kapitler i begynnelsen av Jesaja.
Because of his extreme folly.
På grund av hans extrema dårskap.
As the supposed representative of the house of David.
Som den antagna representant för Davids hus.
So much then for some of the basic facts.
Så nog för nu om några av de grundläggande fakta.
And the question naturally arises.
Och så kommer uppstår spörsmål helt naturligt.
Why should we Christians in this advanced age?
Varför ska vi kristna i denna här moderna tid?
Interest ourselves in this ancient history.
Intressera oss för den här äldgamla historien här.
We are interested for this reason to start with.
Vi är för det första som intresserade av den orsak.
In 2 Samuel chapter 7.
I andra Samuel 7.
We read of a covenant that God made with David.
Så läser man en pakt som Gud gjorde med David.
In which God guaranteed David.
I den garanterade Gud David.
That he would maintain his dynasty forever.
Att han ville upprätthålla hans kungahus, hans dynasti i all evighet.
Said God to David.
Gud sa till David.
When you die.
När du dör.
I shall not allow your dynasty to be destroyed.
Så ska jag inte tillåta att ditt kungahus blir ödelagt.
As I allowed Saul's dynasty to be destroyed.
Som jag tillåt att Sauls dynasti blir ödelagt.
I will maintain your dynasty.
Jag ska upprätthålla ditt dynasti.
If your son commits iniquity.
Hvis din son begår ugudlighet.
I will discipline him.
Så ska jag tukta han.
I will not destroy him or your dynasty.
Men jag ska inte ödelägga han eller ditt dynasti.
In fact, I will be a father to your son.
Faktiskt ska jag vara en far för din son.
And he shall be a son to me.
Och han ska vara en son för mig.
God's promise then that the dynasty of David would never be totally destroyed.
Detta var Guds löfte om att Davids dynasti aldrig skulle bli fullständigt ödelagt.
When Nebuchadnezzar, king of Babylon, attacked Jerusalem in subsequent centuries,
när Nebuchadnezzar, Babylons konge, angrep Jerusalem i senare århundraden,
Nebuchadnezzar not merely destroyed Jerusalem and the house of God.
Så ødela ikke bare Nebuchadnezzar Jerusalem og Guds hus.
He set aside the dynasty of David.
Han satte Davids dynasti til side.
And since that time, no member of David's house has sat upon the throne of God's people.
Og sier den tid har ikke noen medlem av Davids hus sittet på tronen over Guds folk.
If you read Psalm 99,
hvis du leser Salmen 99,
you will see what a puzzle and a problem that raised for the godly in Israel.
Så vil du se hva problem dette med, hvor forvirrende dette var for de gudfryktige i Israel.
For there the psalmist says to God,
for her der sier salmisten til Gud,
you made this covenant with our father David.
Du opprettet denne pakten med vår far David.
You said his dynasty would remain.
Du sa at hans dynasti skulle forbli.
How can you explain what has happened?
Hvordan kan du forklare det som har skjedd?
That the kings of David's dynasty have been demoted.
Men at kongene av Davids dynasti ble tatt vekk.
We know, of course, God's answer to the problem.
Og vi kjenner selvsagt til Guds svar på spørsmålet.
And the New Testament indicates,
og det Nye Testamentet indikerer,
that when God made the promise to David,
at når Gud gav løftet til David,
and to his seed that should come after him,
og til hans seed som skulle komme etter ham,
I will be his father,
så skal jeg være hans far,
and he shall be my son,
og han skal være min sønn.
God was not merely talking of David's immediate successor Solomon and company.
Så talte ikke Gud bare om David sin umiddelbare etterfølger Salomo.
God was looking to his future purpose.
Men Gud så fram imot sitt framtidige hensikt.
It was God's intention.
Det var Guds hensikt.
Right from the very start.
Helt i begynnelsen.
To raise up a king in the house of David.
Och resa upp en konge i Davids hus.
Who should be actually the physical descendant of David.
Som skulle vara faktiskt vara en fysisk efterkommare av David.
He should be a human son of David.
Han skulle vara en mänsklig Davids son.
But simultaneously he would be son of God.
Men samtidigt så skulle han vara Guds son.
He will be son of God in the fullest possible sense of the term.
Han skulle vara Guds son i den fullaste betydningen av det begreppet.
He would be the eternal logos that was with the Father.
Han skulle vara det eviga logos som var hos Fadern.
Who was with God.
Som var hos Gud.
And was God.
Och var Gud.
For that word would become flesh.
Och detta för detta ord skulle bli kött.
He would be born of a virgin.
Du skulle bli født av en jomfru.
Of the line of David.
I David sin ett, sin slekt.
He certainly would be David's son.
Han skulle helt sikkert ganske visst være Davids sønn.
But he would be God's son.
Men han skulle være Guds sønn.
And God his father in the sense of the Trinitarian doctrine.
Og Gud skulle være hans far i den betydning som den lærer om treenigheten innebærer.
And that's why we're interested in David's house.
Og det derfor vi interessert i Davids hus.
For is God's promise to David had been broken?
For hvis Guds løfte til David hadde blitt brutt.
And David's dynasty had been allowed to disappear.
Og Davids dynasti hadde blitt tillatt at det forsvant.
What faith would you and I have had any more in God's word?
Hva tro kunne vi da ha lenger på Guds ord?
But more than that, of course.
Men mer enn det, selvsagt.
That our blessed Lord is of the seed of David is part of our Christian gospel.
Det at vår velsignede Herre er av Davids ett er en del av det kristne evangeliet.
So Paul writes in the epistle to the Romans in chapter 1.
Og derfor skriver Paulus i Romerbrevet kapittel 1.
He says he has been separated unto the gospel of God, Romans 1 verse 1.
I Romerbrevet 1 vers 1 sier han at han er sett til sies for Guds evangelium.
Which he promised beforehand by his prophets in the holy scriptures.
Det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter.
Concerning his son.
Om hans sønn.
And now notice how Paul describes this son.
Og legg nå merke til hvordan Paulus beskriver denne sønnen.
Do observe, Paul is talking about our Christian gospel.
Legg merke til at Paulus skriver om vårt kristne evangelium.
It is concerning God's son.
Det handler om Guds sønn.
Who was born of the seed of David according to the flesh.
Han som etter kjødet kommet av Davids ett.
And was declared to be the son of God with power by the resurrection from the dead.
Og som etter hellighetsånden har godtgjort eller erklært å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde.
It is an integral part of our Christian gospel that Jesus is the seed of David.
Det er en integrert del av vårt kristne evangelium at Kristus er av Davids ett.
Why is that important?
Hvorfor er det viktig?
Well, to start with, our Christian gospel is not a mere philosophy.
Jo, for det første så er vårt kristne evangelium ikke bare en filosofi.
Anybody can invent a system of philosophy.
For alle kan finne på et filosofisk system.
You have to have a certain amount of grey matter.
Du må ha en viss mengde grå masse.
To launch a philosophical system that has any followers.
For å sette i gang et filosofisk system som har noen etterfølgere.
But many such men have invented philosophical systems.
Men det mange sånne menn som har oppfunnet filosofiske systemer.
Plato invented one.
Platon fant opp et.
Not to be outdone, Aristotle invented another.
Og Aristoteles fant det ikke var dårligere, han fant opp på et.
And discontented with him, the Stoics made another one.
Og for at Stoikeren ikke var fornøyde med han, så fant de på et nytt.
And the Epicureans, they rejoiced in their philosophical system.
Og Epicureerne, de gleder seg over sitt filosofiske system.
And people still do.
Og folk gjør fremdeles det.
The Greeks, I have an honor to remind you, invented the atomic theory.
Grekerne, kan jeg, må jeg minne deg om, de fant opp atomteorien.
We moderns have improved on it a little bit.
Vi moderne mennesker har forbedret teorien litt.
But the basic idea was invented by Leucippus and Isocrates.
Men den grunnleggende ideen ble oppfunnet av to forskjellige, som jeg ikke husker navnet på.
And you'll say, the old Epicureans, they took it over.
Men du ser de gamle epikureerne, de overtok dette.
Because the Greeks were sensible people.
Men for at grekerne var fornuftige folk.
And they saw that if you're going to have a serious system of ethics.
Så såg de det at hvis du skulle ha et seriøst etisk system.
And you start telling people you ought to do this and you oughtn't to do that.
Og du begynte å fortelle folk dette bør du gjøre og dette bør du ikke gjøre.
People are going to say, and who said so?
Og så kommer folk til å si, hvem er du som sier fortelle meg dette?
And what authority has your ethical system?
Hvilken autoritet er det bak ditt etiske system?
And so the Greeks saw that to have a proper ethical system, you must put it in the framework of a world view.
Så grekerne at hvis du skal ha et skikkelig etisk system, så må det være i rammeverket av et verdensbilde.
You must ask the big questions like where we humans come from.
Du må spørre de store spørsmålene som hvor kommer vi mennesker?
And how do we relate to this great universe?
Og hvordan skal forhold stå vi til dette store universet?
So the classical Greek systems of philosophy had, of course, their cosmological side to it.
Så de klassiske greske filosofiske systemene hadde en kosmologisk side.
And the Epicurean system appealed to many people.
Og det epikureiske systemet det appellerte til mange mennesker.
Its chief goal was pleasure.
Hovedmålet til det systemet var nytelse.
Not in any vulgar sense, of course.
Ikke i noen som helst vulgære forstand, selvsagt.
But pleasure, freedom from trouble and anxiety.
Men nytelse, frihet ifra problemer og engstelser.
And it appealed to many people.
Og det appellerte til mange mennesker.
Because on the physical side.
For på den fysiske siden.
They pointed to the atomic theory.
Så pekte de på atomteorien.
They said we're all made of atoms, you know.
Så sier de, vi er alle lagt av atomer.
Our bodies are made of atoms.
Kroppene våre er lagt av atomer.
And our souls are made of atoms.
Og sjelene våre er lagt av atomer.
And when we die, what happens is this?
Og når vi dør, så skjer dette.
All the atoms come adrift.
Alle atomene begynner å drive.
The atoms of our body come adrift.
Atomene i kroppen vår begynner å drive rundt.
The atoms of our soul come adrift.
Atomene i sjelen vår begynner å drive.
And you mix in with the grass.
Og så blander du deg med gras.
And the cows eat the grass.
Og Tjudene eter graset.
And people drink the milk.
Og folk drikker mjølken.
And of course there's nothing left of us at all.
Så det ingenting igjen av oss I det hele tatt.
And some people thought that was very nice.
Og noen synes at det var ganske
gøy. Why?
Hvorfor det?
Because if we don't survive death.
For hvis vi ikke overlever døden.
There will be no final judgment.
Sier det ikke siste dom.
And you can live without any fear that you'll ever be called to face the judgments of God.
Och så kan du leva utan någon som helst frukt för att du en dag ska måste stå ansikte till ansikte med Guds dom.
There are many people still that like that point of view.
Och det är många människor framdeles som likar detta synspunkt.
Systems of philosophy then.
Filosofiska system vad detta.
Have not been wanting many systems of philosophy since. There but not been missing, there's not been wanting many systems of philosophy.
Det har ikke manglet på filosofiske systemer I ettertid.
Marx had a go at it, didn't he?
Marx gjorde et forsøk på dette.
With what results we all know.
Og resultatene av det kjenner vi alle til.
And what of Christianity?
Men hva med kristendommen?
It's not a philosophy.
Det ikke noe filosofi.
Christian gospel is built on a great historical movement on our planet.
For kristendommen bygd på en stor historisk bevegelse her på denne planeten.
It is the result of God's intervention in history.
Det et resultat av Guds inngripen I historien.
And in particular, how God chose the nation of Israel out of the other nations.
Og spesielt det at Gud velte ut Israel iblant de andre, utifra de andre nasjonene.
And within that nation established the royal dynasty of David.
Og I denne nasjonen så etablerte han Davids kongehus.
And prophecy after prophecy was added of what should happen.
Og så kom der profeti etter profeti om hva som kom til å skje.
And in particular through the dynasty of David and his successors.
Och speciellt I genom hela Davids dynasti och hans efterföljare.
They would enter our world.
Så ville där till slut komma in I vår världen.
Emmanuel, God with us.
Emmanuel, Gud med oss.
That is why our gospel announces itself.
Därför så annonserar evangeliet vårt sig självt.
As coming from God,
som at det kommer ifra Gud,
witnessed to by the prophets,
bevitnet av profetene,
it is concerning his son,
og det handler om hans sønn,
who according to the flesh was born of the seed of David.
Han som etter kjød kommet av Davids ett.
There's this at least to be said.
Og det, I hvert fall dette kan sies om det.
No man can arrange who he's going to be born of.
Det ingen som kan bestemme og arrangere hvem han skal bli født av.
I don't know if you are the exception to the rule.
Jeg vet ikke om at du et unntak fra den regelen.
Did you arrange to be born of your parents?
Arrangerte du at du skulle bli født av dine foreldre?
Difficult, isn't it?
Vanskelig, det ikke?
Jesus was born.
Jesus ble født.
Of the seed of David.
Av Davids ett.
As the prophets prophesied.
Som profeterne hadde profetert om.
We are dealing with a unique movement in world history.
Vi snakker om en unik bevegelse I verdenshistorien.
That's why we must adhere to it.
Og det derfor så må vi holde fast med dette.
And in these modern days more than ever.
Og I vår moderne tid mer enn noen gang før.
This Savior of the seed of David.
Den här frälsaren av Davids ett.
Has been as Psalm 110 prophesied he would be.
Har vore som Psalm 110 profeterar att han skulle vara.
Seated at the right hand of God.
Han har satt sig vid Guds högra hand.
Until his enemies be made the footstool of his feet.
Intill hans fiender blir lagt som fotskammel för hans fötter.
He was brought before Pilate, the representative of the Roman Empire.
Han blev fört framför Pilatus, representerade det romerska riket.
And was crucified on a cross.
Och blev korsfästad på ett kors.
But he's risen.
Men han är stått upp igen.
And he is the King of Kings and Lord of Lords.
Och han är kungens kung och herrens herre.
And is coming again.
Och han kommer igen.
writing from prison to Timothy.
Och i det han skriver ifrån fängslet till Timoteus.
According to 2 Timothy chapter 2.
Ifölje andra Timoteus 2.
Paul says to Timothy.
Så säger Paulus till Timoteus.
Chapter 2 verse 8.
Kapitel 2 och vers 8.
Remember Jesus Christ, risen from the dead, of the seed of David, according to my gospel.
Kom Jesus Kristus ihu, han som är upprest från de döda, av Davids ett, efter mitt evangelium.
Is Paul sitting in prison?
Här sitter Paulus i fängsle.
He realizes now that the next time he appears before Nero Caesar, emperor of Rome.
Han vet nu att den nästa gång han ska stå för Nero Caesar i Rom, det romerska imperiet.
Nero will order his execution.
Så vill Nero ge order om att han ska henrättas.
And he writes to young Tim.
Och så skriver han till unge Tim.
Don't be ashamed, Tim.
Inte skamma dig, Tim.
Neither of me.
Inte av mig.
Nor of the gospel.
Heller inte över evangeliet.
Nor of Jesus Christ.
Och heller inte över Jesus Kristus.
We are called now to suffer for him.
Vi är kallt nu till att lida för han.
If need be to lay down our lives for him.
Och visst det skulle vara nödvändigt att lägga ner livet vårt för.
But remember Jesus Christ, Tim.
Men kom Jesus Kristus i hu, Tim.
Risen from the dead.
Han är uppstått ifrån de döda.
Of the seed of David, according to my gospel.
Av Davids ett, efter mitt, i henhåll till mitt evangelium.
For he is king of kings.
För han är kungarnas konge.
And lord of lords.
Och herrarnas herre.
And when in the Revelation chapter 5.
Och när i Uppenbaringen 5.
The name is announced in the court of heaven for the universe to hear.
Så när namnet blir annonserat i himlen, himlens har för universum, mens universum hörer på.
Who is it that will eventually solve Earth's problems?
Kin är det så till slut ska lösa jordens sina problem?
The name is announced as.
Så blir namnet annonserat som.
The Lion of the Tribe of Judah.
Löve av Judas stam.
And almost the last word our blessed Lord Jesus speaks to us, his people, in the book of the Revelation is this.
Och nästan det sista ordet så vår Herre säger till oss i Uppenbaringsboken är detta.
The Revelation chapter 22.
Uppenbaringen 22.
And verse 16.
Och vers 16.
I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you the things for the churches.
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om detta för er i menigheten.
I am the root and the offspring of David.
Jag är Davids rotskudd och ett.
The bright and the morning star.
Den klara morgonstjärna.
Oh, thank God we know the King of Kings.
Gud vare tack för att vi känner kungarnas konge.
Of the seed of David.
Av Davids ett.
And the glorious prophecies of the Old Testament are fulfilled in his birth and death, his resurrection and ascension.
Och de härliga profetierna i det gamla testamentet är fullbörda i hans födsel, hans död, hans begravelse och hans uppståndelse och himmelfart.
Just as those prophecies have been fulfilled.
Och på den samma måten så dessa profetierna blir uppfyllda.
So there will be fulfilled the prophecies relating to his second.
Så vill också de profetierna som gäller hans andra komma bli uppfyllt.
That's our gospel.
Detta är evangeliet vårt.
It was opposed, of course, in the old world.
Och detta blev motsagt självsagt i den gamla världen.
By that woman. Atalia.
Av den här kvinnan Atalia.
She had been used to living in the palace, I suppose, as the queen mother.
Hon hade varit van med att leva och bo i palatset som dronningmor.
Daughter of Ahab.
Akabs dotter.
What a disaster it was when Jehoshaphat's son married her.
För en katastrof det var när Josafats son gifte sig med henne.
But I wasn't there to raise my protest.
Men jag var där inte för att jag kunde protestera på detta.
Well, when she saw her son and her family in the 10 tribes all destroyed.
Men när hon såg sin son och familjen i tisdamma rike alla blev ödelagda.
She arose.
Så reste hon sig upp.
And destroyed all the seed royal in Judah.
Så ödelade hela Judas kungliga ett.
How would God's promise now be fulfilled?
Hur skulle nu Guds löfte bli uppfyllt?
She thought she'd won.
Hur trodde du hade vunnit?
And there being no male of the house of David anymore.
Så det inte var någon man av Davids hus längre?
She dressed up in robes.
Så klädde hon sig I kappor och drakter.
Sat in the king's house.
Och satt I kungens hus.
Crown on the head.
Krona på huvudet.
Robes by Christian Dior or somebody, you know.
Kappor och drakter för Christian Dior eller någon.
She was queen.
Hon var dronning.
And like other such people we read of in the Old Testament prophets and the New, she said, I sit as a queen, you see.
Så som andra som läser om samma kaliber I det gamla och nya testamentet så sa att du sa jag sitter här som dronning.
But God had some other ideas.
Men Gud hade andra tankar.
One little child of the royal house of David, his name was Joash.
En liten, ett litet barn ifrån Davids kungahus, namnet hans var Joas.
He was rescued by his sister and nurse.
Han blev bärgad av syster och amma hans. Si.
And the high priest whose name was Jehoiada.
Och ypperste prästen sa det namnet Jehoiada.
Hid him in the house of the Lord.
Han skjult han I Herrens hus.
And nobody at large knew he was there.
Och det var mest ingen som visste att han var där.
He was there 7 years.
Han var där I 7 år.
Hidden.
Skjult.
And then when Jehoiada felt he could trust certain gentlemen.
Och när Jehoiada till slut följde att han kunde stola på vissa män.
The captains and commanders of the forces.
Och officerarna och kommandörerna I härstyrkorna.
Came the dramatic moment.
Så kom det dramatiska ögonblicket.
When Jehoiada invited them to come, official invitation from a high priest.
När Jehoiada inviterade dem att komma, en officiell invitation ifrån ypperste prästen.
He took them into the house of the Lord.
Och tog dem med in I Herrens hus.
And he showed them the king's son.
Och visade dem kungens son.
Poh, what a dramatic moment that was.
För ett dramatiskt ögonblick då.
I wish I could do it for you. I wish I could do it for you.
Jag skulle önska jag kunde gjort det för dock.
For our Lord is now rejected.
För vår Herre är nu förkastad.
There are substantial philosophies and political systems of this world that imagine that he doesn't exist.
Det är substantiella politiska filosofiska system I denna världen som inbillar sig att han inte existerar.
But as Peter put it to the crowd in Jerusalem.
Men som Peter så formulerade det till folkmängden I Jerusalem.
The heavens have received him.
Himlen har tagit emot honom.
Until.
Intill.
The restoration of all things.
Alla tings genupprättelse.
In a class I attended on Hebrew.
I en föreläsning som jag var på om hebraisk.
In my student days,
I studenttiden min,
there was a Jewish fellow student of mine.
Så var det en judisk medstudent.
His parents had died in the gas chambers of Hitler.
Föräldrarna hans var omkom I Hitlers gaskammare.
He said to me, David, your Jesus can't be the Messiah.
Han sa till mig, David, din Jesus kan inte vara Messias.
I said, how's that?
Hur ska det ha sig, sa han.
He said the what we call the Old Testament.
Han säger det som jag kallar det gamla testamentet.
What he calls the Tanakh.
Det som han kallar Tanakh.
Said that the Messiah would put down all evil when he came.
Så fortäl att Messias ska lägga tintet göra all vondskap när han uppenbarar sig.
Just didn't do that.
Och dockas Jesus gjorde inte det.
It's no good you're saying, he said to me.
Det nyttar inte att du säger, säger han.
That your Jesus has set up some spiritual kingdom.
Att din Jesus har upprättat ett eller annat underligt rike.
That's a story you made up when you were disappointed that Jesus didn't put down evil.
Det är historia som dere fant upp när dere blev skuffade av att Jesus inte öjlade allt vondt. Tillintet gjorde allt vondt.
Unfortunately, I didn't know enough in those days.
Och dessvärre så visste jag inte nog I den tiden.
To point him to his own Old Testament.
Till hänvisa han till hans egen gamla testament.
When the program for God's Messiah was put in Psalm 110 verse 1.
När programmet för Guds Messias blev lagt i formulerat I Psalm 110 vers 1.
Says God to Messiah.
Det säger Gud till Messias.
Sit at my right hand.
Sätt dig vid min högra hand.
Until I make thine enemies the footstool of thy feet.
Intill jag lägger dina fiender som fotskammel för dina fötter.
The Old Testament said there would be a period.
Det gamla testamentet sa att det fortalt att det måste skulle vara en period.
Between the ascension of Messiah.
I mylla att Messias for upp till himlen.
And his coming again.
Och hans igenkomst.
To put down his enemies.
För att tillintetgöra sina fiender.
And so he's hidden from the world's view.
Och nu är han skylt från världens blick.
I wish I could show him to you.
Jag skulle önska jag kunde visa han till dig.
Have you got your eyes on him?
Har du blicken fästa på han?
Have you got your thoughts on him?
Har du tankarna på han?
If you then be risen with Christ, says Paul.
Visst du är upprest med Kristus och är upprest med Kristus, säger Paulus.
Set your thoughts.
Vänd tankarna dockas.
On things above.
Om på ting så är där uppe.
Where Christ sitteth.
Där Kristus sitter.
At the right hand of God.
Vid Guds högra hand.
And when Christ, who is your life, shall appear.
Och när Kristus, vårt liv, uppenbaras.
Then shall you appear with him.
Då ska det uppenbaras samman med honom i härlighet.
Was it not true of your king during the Second Great World War?
Var det inte sant om Dockas kung under den andra världskrig?
That he had to leave Norway.
Att han måste förlata Norge.
But they who were loyal.
Men de som var lojala.
Had their thoughts set on the king.
De tänkte på kungen.
And on any secret messages that he could bring to them.
Och på vad som helst hemligt med budskap som han kunde ge dem.
Set your thoughts, says Paul.
Tänk, vänd tankarna dockas, säger Paulus.
That's a deliberate act.
Det är en bevisst handling.
To occupy my thoughts with the risen Christ.
Och låt tankarna mina dreja sig om den uppståndne Kristus.
And thus to keep in touch with headquarters.
Och därmed hålla kontakten med huvudkvarteret.
Until the day of his return.
Inte han kommer tillbaka.
And then the day came for Joash.
Och så kom dagen för Joash.
The army officers were lined up.
Officerarna i hären var stod på rätt sida.
In the temple and out.
I templet och utföre.
And they brought out the king.
Och de förde kungen ut.
And stood him by the pillar.
Och satte han på sidan av säulen.
And they read the book of the covenant.
Och så läste de paktens bok.
That the people should be the king, belong to the king.
Att folket skulle tillhöra kungen.
And the king and the people should belong to God.
Och kungen och folket skulle tillhöra Gud.
And they crowned the king.
Och de krönte kungen.
Yes, indeed.
Ja, ganska visst.
You've done it in your heart long since, haven't you?
Du har gjort det i hjärtat för länge sedan, har du inte?
And crowned him.
Och krönt han.
Lord of all.
Herre över allt.
And when they crowned him.
Och när de krönte han.
Old Athaliah came out.
Så kom gamla Athaliah.
And she cried, of course she would. Treason, she said.
Och hon ropte förräderi.
And the guards slew her.
Och så dräpte vakten hennes.
And they brought the young king down.
Och så förde de den unge kungen ner.
And they sat him.
Och de så satte de han.
On the throne of David.
På Davids trone.
That was a tremendous moment.
Det var ett enormt ögonblick.
You'll see it enacted again one of these days.
Och en av dessa dagar så ska du se det här uppfört igen.
When Christ, who is now in heaven, the heavens have received him.
När Kristus som nu är i himlen
shall return.
Han ska komma tillbaks.
And the King of Kings and Lord of Lords shall stage his universal appearance.
Och Herren, kungens kung och Herrens Herre ska iscensätta sin sitt.
And every knee shall bow.
Och kvart knä ska böja sig.
Of things in heaven and things on earth.
De
and things under the earth.
Och de ser på jorden och de ser under jorden.
And shall confess that Jesus Christ is Lord.
Och bekänna att Jesus Kristus är Herre.
To the glory of God. The Father.
Till Guds faders, Gud faders härlighet.
That's enough to set the old heart astir, isn't it?
Det är nog till att skapa bevegelse i det gamla hjärtat.
Because he is coming again.
För han kommer igen.
And when he comes.
Och när han kommer.
Don't I want to be able to go up to him and say?
Skulle du inte ha råd att gå upp till honom och säga?
Lord, it wasn't much I did.
Herre, det var ikke mye jeg gjorde for deg.
But you know my heart, Lord.
Men du kjenner hjertet mitt, Herre.
I tried
jeg prøvde
to be loyal to
å være lojal imot deg.
And if need be, prepared to suffer for you.
Og hvis nødvendig, så var jeg redd til å lide for deg.
While you were rejected.
Mens du var forkastet.
Thank you now for allowing me to share your glory.
Takk for at du nå tillater meg å dele herligheten med deg.
That is only a small comment upon that section of the Book of Kings, that I realize.
Det er bare en liten kommentar til dette avsnittet i kongebøkene, det innser jeg.
But enough for our present purposes.
Men det er nok for våre hensikter nå.
And with that splendid authority granted to me.
Og med den her enorme autoriteten som er gitt meg.
Let's take 10 minutes breather.
Så la oss ta 10 minutter pustepause.
And then I shall ask for 10 minutes more.
Så skal, og da skal jeg etterpå be om 10 minutter til.
Just to sketch in one or two details about the final sections of these.
Bare for å skissere opp et par detaljer om det siste avsnittet.
Let us begin once more by looking at the table of contents that we have considered many times already.
La oss begynne igjen med å se på den innholdsfortegnelse som allerede har sett på flere ganger.
The fifth set of plans.
Det femte settet med planer.
Is devoted in the first book of Kings to a description of the sea and the lavers.
Evia i første kongebok til beskrivelsen av havet og kobberkarene.
And to the pillars with their capitals.
Og søylene med søylehovene deres.
Very good. in the subsequent history,
i den etterfølgende historie,
Ahaz of Judah, so, we are told, cut off the borders of the bases of the laver.
Så blir vi fortalt at Ahaz av Juda skar av fyllingene eller kantene av kobberkarene.
And cut down the sea, took down the sea off the oxen and put it on the pavement.
Og tok ned havet ifra oksene. Og sette det på et steinunderlag.
And then finally Nebuchadnezzar of Babylon came up and smashed the sea and the pillars to pieces.
Og så kom til slutt Nebuchadnezzar fra Babylon og knuste havet og søylene og tok kopperet med seg til Babylon.
And took the copper to Babylon.
Yeah. Already said that.
Oh, I see. Good sign. That once more was a very sorry story.
Det var ennå en gang en voldsomt trist historie.
But in this period there were two revivals.
Men i denne perioden var det to vekkelser.
There was the revival led by King Hezekiah.
Det var den ene av vekkelsen som ble ledet av kong Hiskia.
At the time of the siege of Jerusalem.
Da Jerusalem var beleiret.
When the king of Assyria besieged Jerusalem with his army.
Når kongen av Assyria omringer Jerusalem med sine hærer.
The issue at stake in that revival was.
Det som stod på spill i den vekkelsen var.
Is the Lord God just one more God among many gods of the Gentile nations?
Er Herren Gud bare ennå en gud iblant mange av hedninge folkenes mange guder?
Or is he the unique, transcendent Lord God.
Eller er han den enestående, den transcendente Herren Gud?
There was a second revival led a generation or more later by King Josiah.
Og det var en vekkelse som ble ledet en generasjon og to senere av kong Josia.
When his servants discovered a book in of the law in the house of the Lord.
Når tjeneren hans fant lovbok i Herrens hus.
And that raised another fundamental question in the nation.
Og det fikk fram et nytt grunnleggende spørsmål i nasjonen.
Would the nation repent and return to obeying the word of God and all its commandments?
Ville nationen omvända sig och om till att lyda Guds ord och alldeles bud?
It led to an extensive revival.
Och det förde till en utsträckt väckelse.
Though unfortunately it was not very long lived.
Men dessvärre så var den inte så länge.
We shall therefore consider now the pillars and the big laver, the sea.
Men ska därför nu se på söjlarna och kopparkaret.
And because our time is very short.
Och på grund av att tiden var kort nu.
I will take the liberty of taking short cuts.
Så vill jag ta mig den frihet att ta en snarväg.
Here first are the pillars.
Här är söjlarna först. Mm.
And I'm going to say point first to the way in which the New Testament uses the term pillar as a metaphor.
Och jag ska först peka på den måten det Nya Testamentet brukar uttrycka söjlar som en metafor, som ett bilde.
Please notice I'm not saying the pillars are types of anything.
Vad så snäll, lägg märke till att jag säger inte att dessa här söjlen är förebilder på någonting.
I'm not talking typology.
Jag håller inte på med typologi här.
I'm talking about metaphors.
Jag snackar om metaforer, om bilder.
So let's see how the New Testament uses the term pillar as a metaphor. The Epistle to the Galatians, chapter 2.
Man ska se på hur det Nya Testamentet brukar uttrycka söjlar som metaforer.
And it is Paul writing of his visit to Jerusalem to talk with the apostles there.
I Galaterbrevet 2 så skriver Paulus om sitt besök i Jerusalem för att snacka med apostlarna där.
And he has come to discuss with them what are the fundamental truths of the gospel.
Och han kom för att diskutera med dem vad är de grundläggande sanningarna i evangeliet.
How are we justified?
Hvordan blir man rettferdiggjort?
Is it by the keeping of the law?
Er det ved å holde loven?
Or is it that we are justified by faith?
Eller blir man rettferdiggjort ved tro?
So he went and talked to James and Cephas, that is Peter and John.
Så reiste han opp for å tale med Jakob og Kefas.
Notice how he describes them in chapter 2 verse 9.
Legg merke til hvordan han beskriver det i kapittel 2 vers 9.
When they perceived the grace that was given unto me, James and Cephas and John, they who were reputed to be pillars.
Da de som gjaldt for å være støttene eller søylene, Jakob, Kefas og Johannes, ble kjent med den nåde som var meg gitt.
Now look at the context.
Nå legg merke til sammenhengen.
Paul has to say that on a certain occasion in Antioch,
Paulus må si at det var en viss anledning i Antiochia,
he had to rebuke even Cephas, that's the apostle Peter, himself.
Så måtte han selv refsa apostelen Peter,
and
Kefas
similarly,
selv.
Barnabas.
Och på samma måten Barnabas.
He rebuked them according to verse 14.
Han refsade i henhåll till vers 14.
When he saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel.
När han såg att de inte vandrade rätt upprest i henhåll till evangeliet.
The issue at stake was the truth.
Det som stod på spel här var sannheten.
And John and Peter and Cephas are described as pillars metaphorically.
Och Jakob och Kefas och Johannes blir beskrivna som söjlar med bildliga
betydelse. It was their task to stand firm like pillars.
För det var deras uppgift att stå fast som söjlar
in support of the fundamental truth. Of the gospel.
De holdt oppe den fundamentale sannheten i evangeliet.
And when Peter compromised the truth of the gospel by his behavior.
Og når Peter kompromitterte sannheten i evangeliet med sin oppførsel.
He rebuked him.
Så ble han refsa.
Look at verse 5 of this same chapter 2.
Så i vers 5 i den samme kapittel 2.
Paul is here talking of false teachers who came down and would have disseminated their false ideas.
Paulus han tar for seg falske lærere som kom ned og plukket ifra en av deres falske læresetninger.
And he says in verse 5.
Og så sier han i vers 5.
to whom we gave place in the way of subjection, no, not for an hour.
Mm-hmm. Men ikke et øyeblikk vek vi eller gav etter for dem.
And what was at stake?
Hva var det som stod på spill?
That the truth of the gospel might continue with you.
For at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere.
If Paul had compromised with those false teachers and their doctrine.
Hvis Paulus hadde inngått kompromiss med disse falske lærerne og deres lærer.
You and I sitting here today wouldn't be sure of what the truth of the gospel is.
Så ville du og jeg som sitter i dag ikke vært sikre på hva som var sannheten i evangeliet.
And Paul stood like a pillar.
Og Paulus sto som en søyle.
That the truth of the gospel might continue down the centuries.
Så sånn at evangeliets sannhet kunne fortsette gjennom århundrene.
Uncompromised.
Ukompromittert.
We read in 1 Timothy 3.
Vi leser i 1. Timoteus 3.
That the church of the living God.
At den levende Guds menighet.
Is the pillar and ground of.
Er støtte og søyle og grunnvoll
of the truth.
For sannheten.
I'm going to suggest to you therefore that when we think of these pillars,
jeg vil derfor foreslå for dere at når vi tenker på disse søylene
and their capitals,
og deres søylehover,
and then we listen to the New Testament using these terms as metaphors.
Og når man då lytter til det nya testamentet så brukar dessa begreppene som billedspråk.
We are concerned with objective truth.
Så snackar man om objektiv sannhet.
That is God's truth.
Det är Guds sannhet.
That is true.
Som är sann.
Remains true.
Och förblir sann.
Is objectively true.
Den är objektivt sann.
Whether people believe it or not.
Om folk tror på det eller inte tror på det.
We're talking of Christian doctrine.
Man snackar om den kristna läran.
We are therefore to stand for objective truth.
Man ska därför stå för den objektiva sannheten.
Then when we think of the lava, the sea and its water.
Om du tänker på renselseskaret och vatten i det.
We are thinking of another side to the question.
Så tänker man på ett annat sida med frågeställningen.
Objective truth is important.
Objektiv sanning är viktigt.
But when the New Testament uses the metaphor of a laver and its water,
men när det nya testamentet brukar bilder på med ett kar och vatten i det,
it's not talking merely about objective truth.
Så talar det inte bara om objektiv sannhet.
It's talking of that truth applied to us.
Men det talar om denna sannheten använt på oss.
Subjectively.
Subjektivt.
And both things are needed.
Och bägge delar är nödvändiga.
And in church history, there has been a swing now one way and now the other.
We near you in the church history, så har vore svingningar först den vägen och så den andra vägen.
At one stage, the great theologians in Christendom.
Yeah, på ett stadium så tog de stora teologerna i kristendomen.
Stood for objective truth.
I kristenheten, de stod för objektiv sannhet.
They could prove to you, so they thought.
De kunde bevisa för dig, så tänkte
de. There was a God.
Att det var en Gud.
And they could prove to you that Jesus is his son.
Och de kunde bevisa för dig att Jesus är
hans son. They could prove to you that he is risen from the dead.
Och de kunde bevisa för dig att han har uppstått ifrån de döda.
Marvelous. Objective truth.
Flott objektiv sanning.
But if you had whispered in their ear.
Men hvis du hade kviskrat i örat deras.
Now bishop, are you born again yourself?
No, biskop, är du född på ny du själv?
He would have said, mind your business.
Så vill han säga, pass på din egen sak.
I don't go in for that emotional, subjective stuff.
Jag bryr mig inte om det. Emotionella, subjektiva, känslomässiga sakerna.
And then on the other hand, you get people who say, look, we don't want all that objective doctrine.
Och så är det andra folk som säger att vi vill inte ha allt det där, den objektiva läran.
What we want is genuine spiritual experience.
Det vi vill ha är äkta andliga upplevelser.
Bother the doctrine.
Låt den lära ligga.
Have you received Christ?
Har du tagit emot Kristus?
Have you been born again?
Är du blivit född på ny?
Are you filled with the Spirit?
Är du fylld av anden?
Do you shout hallelujah?
Ropar du halleluja?
Well, that's marvelous.
Ja, det är fantastiskt.
But if in our zeal for subjective experience,
men hvis det i vår iver for subjektive opplevelser,
we lose our grip on objective truth and doctrine,
hvis vi da mister grepet på den objektive sannheten og lære,
we shall find that in the end we get lost in the marshes of subjectivism.
Så vil vi oppleve det at til slutt så går man så vilt i myrlandet til subjektivisme.
So taking these shortcuts, the lesson I would learn from this part of Kings.
Så i det jeg har tatt disse snarveiene, så er det en lekse jeg vil at vi skal lære av fra første konge.
That the New Testament takes these things and uses them as metaphors.
At det Nye Testamentet tar disse tingene og bruker de som bilder.
The pillars standing for objective truth.
Disse søylene som står for objektive sannhet.
The laver with its water.
Og kopperkaret med vatten i det.
Standing for the application of the objective truth and doctrine to our own subjective spiritual experience.
Som står for anvendelse av den objektive sannheten og lære til vår egen subjektive erfaring.
In that connection, let us read from Paul's letter to Titus.
Så i den forbindelse kan vi lese fra Paulus' brev til Titus.
And chapter 3.
Kapittel 3.
And we shall read verses 1-7.
Og man skal lese der vers 1-7.
But notice as we read it how the chapter begins.
Men legg merke til når man leser det hvordan kapittelet begynner.
It tells us to be subject to rulers and authorities and to be obedient.
Det sier til oss at vi skal være underordnet oss under styremakter og myndigheter og være lydige.
Then Paul confesses that in his unconverted state he was foolish and disobedient, deceived and so forth.
Og så bekjenner Paulus at i hans uomvendte tilstand så var han uforstandig, ulydig og villfaren.
And then he reminds Titus as how we were saved.
Og så minner han Titus på hvordan vi ble frelste.
And you will notice that when he describes here how he was saved.
Og du vil legge merke til at når han beskriver her hvordan han ble frelst.
He doesn't talk about the blood of Christ.
Så snakker han ikke om Kristi blod.
Blood cleanses us from the guilt of a guilty conscience.
For blodet det renser oss ifra skylden til en skyldig samvittighet.
He talks about the washing of regeneration.
Men han snakker om badet i gjenfødelse.
Well, that is concerned not with our guilt, but by our wrong behavior.
Og da handler det ikke lenger om skulden vår, men om vår galne oppførsel.
Our disobedient spirits.
Våre ulydige ånd.
And of the change that needs to come if we're going to be turned from rebels into obedient servants of the Lord.
Og den forandring som må skje hvis vi skal bli forvandlet ifra våre opprørere til våre lydige Guds tjenere.
Let's read the passage therefore.
La oss lese avsnittet.
Verses 1-7.
Vers 1-7. Minn dem om å underordne seg under styremakter og myndigheter. Være lydige. Altid ferdige til å gjøre godt. Ikke spotte noen. Ikke være stridslystne, men milde. Og vise all saktmodighet mot alle mennesker. For også vi var en gang uforstandige. Ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på.
So there are two sides to salvation.
Så det er to sider med frelsen.
Justification through the blood of Christ.
Rettferdiggjørelse gjennom Jesu blod.
Dealing with our guilt.
Som tar seg av skulden vår.
But regeneration by the washing of the Holy Spirit.
Men gjenfødelse ved den hellige ånds bad.
The renewing of the Holy Spirit.
The fornyelsen ved den hellige ånd.
To give us a new nature.
For å gi oss en ny natur.
And then constantly our washing of our feet.
Og en konstant vasking av føttene.
By attending to God's word.
I det vi held oss til Guds ord.
That is how I would apply the lesson.
Så vil jeg anvende denne.
Forgive me that I put it all the wrong way round.
Tilgi meg at jeg setter det bytte om på rekkefølgen her.
And dealt first with the lesson as conveyed through the metaphors of the New Testament.
Och tog bynte först med läxor som så blev visst I bilden I det Nya Testamentet.
Rather than starting with the literal, physical and historical.
Istället för att börja med det bokstavliga, fysiska och historiska.
But I will attend to my faults now very briefly.
Men jag ska ta mig av det fel jag har gjort nu ganska kort.
As we come back to the history.
När vi kommer tillbaka till historien.
And this first of all to the time of Hezekiah.
Och först av allt till Hiskias tid.
The threat to Israel, Judah at that time was posed by the great Assyrian emperor.
Trusseln mot Juda på den tiden bestod I den store assyriske kejsaren.
The Assyrians had invaded the west, the countries west to them.
Assyrierna hade invaderat landen som låg väst för dem.
They had mopped up the little kingdoms.
De hade spottat de små.
And they were drawing near.
Och de närmade sig.
To Palestine.
Palestina.
At that point.
Och med det punktet.
The ten tribes of Israel.
Så var det 10 stammar I Israel.
Came to an agreement with the king of Syria, that is the Aramean king.
They ingick en avtal med kungen I Syria, det vill säga den arameiska kungen.
And invaded Judah, if you please.
Och invaderade Juda.
And the king of Judah, whose name was Ahaz, was panic-stricken.
Och kungen I Juda, som hette Akas, han blev slått av panik.
What would he do?
Vad skulle han göra?
So he decided this was what he would do.
Så han bestämde sig för detta skulle han göra.
He would call in the king of Assyria.
Han ville inkalla kungen I Assyria.
To rescue him from the ten tribes.
För att bärga honom från de 10 stammarna.
And the Arameans.
Och arameerna.
And he was a political fool, wasn't he?
Han var en politisk tosk, var han inte?
He reminds me of that story of two mice.
Det minner mig om den historien om de 2 musen.
A big mouse.
En stor mus.
And a little mouse.
En liten mus.
And the big mouse began to attack the little mouse.
Och den stora musen började att angripa den lilla musen.
And the little mouse didn't know what to do.
Och den lilla musen visste inte vad hon skulle göra.
So it called in the cat.
Så hon ropte på katten.
To eat the big mouse.
För att katten skulle äta den stora musen.
And the cat came and ate the big mouse.
Och katten kom och åt den stora musen.
But alas, it didn't stop there.
Men dessvärre stoppade det inte med det.
It let the little mouse as well.
Och åt den lilla musen I tillägg.
You foolish man, said Isaiah to Ahaz, the king.
Din dåraktige man, säger Isaiah till den kungen.
Calling in the big mouse, the cat,
så ropa på katten,
of Assyria.
Assyraren.
To destroy the big mouse.
För att ödelägga den stora musen.
That is Israel and the Syrians.
Israel och syrerna.
Don't you see, man?
Ser du inte, man?
That the Assyrians will come and eat you as well.
Att assyrierna kommer och äter upp dig, det går I tillägg.
And there's more than that.
Men det är mer än det.
For Ahaz was a king on the throne of David.
För Akas var en kunge på Davids trone.
And the basic belief and principle of the throne of David was this.
Och det grundläggande tro och principen med Davids trone var detta.
It was set up by the God of heaven.
Den blev upprättad av Gud I himlen.
And if there was any truth in that.
Och visst var någon sanning I det.
For Ahaz to say, but it's impossible to maintain my throne.
Visst då Akas sa att det är möjligt att upprätthålla tronen min.
And I must call in the great Gentile empire Assyria to help support my throne.
Och jag måste tillkalla det stora hedenska imperiet Assyria för att hjälpa och hålla uppe min trone.
That was to deny everything that the throne of David stood for.
Det var för att nekta allt som Davids trone stod för.
That's a very big lesson.
Och det är en stor läxa att lära.
Even for modern Israel.
Till och med för det moderna Israel.
For if Israel has to go down to the big nations to support themselves.
För hvis Israel må gå till de stora nationerna för att stötta sig på dem.
To keep them in power.
För att hålla dem med vakt.
Then that is a denial of what the throne of David stood for.
Så det är en förnekelse av det som Davids trone stod för.
The Hasidic Jews are correct, aren't they?
De kasidiske jødene, de har rett I dette.
When they say only the Messiah can restore Israel.
At det kun Messias kan gjenopprette Israel.
Ahaz was succeeded by Hezekiah, mercifully enough.
Akas, han ble etterfylt av Hiskia ved Guds nåde.
And the king of Assyria sent his armies to besiege Jerusalem.
Og Assyrakongen sendte hærene sine for å innta Jerusalem.
And the officials said as they shouted over the walls to the people.
Og offiseren sa når de ropte over muren til folket.
Look, don't be stupid.
Så ikke var noe dumme nå.
You think your God is the only God.
Dere tror det at deres Gud den eneste
Gud. That's a lot of nonsense.
Det bare noe stort tull.
Your God is only one God amongst many, many gods.
Deres Gud bare en av mange, mange guder.
It's useless you to sit there in Jerusalem and think you're going to maintain this position and God will deliver you.
Det nytteløst for dere å tro at dere skal sitte her I Jerusalem med hele stillingen og Gud vil berge dere.
Give up that notion that your God is the one true God.
Gi opp dette her tanken på at deres Gud den eneste sanne Gud.
Come out and I will give you great rewards.
Kom ut til meg så skal jeg gi dere store belønninger.
And Hezekiah?
Og Hiskia?
For once in his life?
For en gang skole I livet sitt.
Listen to Isaiah the prophet.
Så hørte han på Isaias profeten.
And he stood.
Og så sto han.
Tiny little Judah in tiny little Jerusalem.
Dette bitte lille Juda og I det bitte lille Jerusalem.
Surrounded by the massed armies of Assyria.
Omringet av assyrerne sin samlet her.
And Hezekiah stood.
Og Hiskia sto.
And defied the Assyrians.
Og sto imot assyrerne.
In the name of the one true God of heaven.
I den ene sanne himmelens Guds navn.
And God honored his servants.
Og Gud ærte tjenerne sine.
And dismissed the Assyrians.
Og sendte assyrerne av gårde.
It's a lesson for the future as well.
Og det leksa for fremtiden også.
The modern trend to say all religions are alike.
Den moderne trenden til å si at alle religioner like.
Will lead to the false prophet and the man of sin.
Vil føre til den falske profet og syndens menneske.
Who will say there's no God out there at all, actually.
Så kommer til å si at det ikke noe Gud der ute I det hele tatt, faktisk.
Man is God.
Menneske Gud.
And we need to learn to stand in our own day.
Og vi må lære oss å stå I vår tid.
For objective truth
for
of God.
For den objektive Guds sannhet.
And for the objective truth of the gospel.
Og for den objektive sannheten I evangeliet.
Which is justification by faith.
Som rettferdiggjørelse ved tro.
Through the blood and resurrection of Christ.
Gjennom Kristi blod og oppstandelse.
God help us not to compromise.
Må Gud hjelpe oss å ikke inngå kompromisser her.
But stand like pillars.
Men stå som søyler.
Of holding the truth.
Og heller sannheten oppe.
But they're not just holding up objective truth.
Men ikke bare det med heller oppe objektive sannheten.
Ourselves enjoying and preaching the application of truth.
Men det jo med glede oss over å forkynne anvendelsen av sannheten.
To ourselves and others subjectively.
Til oss selv og andre subjektivt.
You must be born again.
Du må bli født på ny.
You can be born again.
Du kan bli født på ny.
The washing of regeneration.
Badet I gjenfødelse.
Done once and for all.
Gjort en gang for alltid.
For he who has been bathed need not thereafter save to rinse his feet.
For han som blitt badet, han trenger ikke lenger å gjøre noe annet enn å vaske føttene.
And having been born again.
Og I det du blitt født på ny.
The constant washing by the water of the word.
Så det den konstante renselse ved ordets vatten.
To clean away the wrinkles and the blotches and the blemishes that still deform our personalities.
Og for å rense vekk de rynkene og flekkene og sånt, så fremdeles fester med personligheten vår.
There came a second revival in that period.
Det kom en ny, enda en vekkelse I denne perioden.
It was led by Josiah.
Men det ledet av Josiah.
When they found the book of the Lord.
Det var når de fant lovboken.
In the temple at Jerusalem.
I tempel I Jerusalem.
Of course they had believed in the Bible.
Selvsagt trodde de på Bibelen.
Goodness me, we all believe in the Bible.
Alle tror jo på Bibelen.
We'd go to the stake, wouldn't we? We'd give our lives
to believe that the Bible is the word of God. At vi tror på at Bibelen Guds ord.
But read it.
Men les han.
and study it.
Och studera den.
And dare to preach it.
Och våga förkunna det.
And apply it.
Och använda det.
Well, that could be another story.
Ja, det kan vara en helt annan sak.
When they found the book of the Lord in Jerusalem and started to obey it.
När de fann Herrens bok i Jerusalem och började vara lydiga mot den.
It led to an enormous revival.
Så förde det till en enorm väckelse.
As they began not only to read but to apply.
När de började inte bara läsa men att använda.
The law of the Lord to their daily life.
Herrens lov till der, på deras sitt eget dagliga liv.
And to the way they worshiped the Lord.
Och till måten de tillbad Herren på.
God help us too.
Må Gud hjälpa oss också.
Not only to stand for objective truth.
Inte bara till oss att stå för objektiv sannhet.
But may help us to be sure.
Men att han hjälper oss att vara säkra.
That we preach the necessity of applying the truth subjectively.
Att man förkynner nödvändigheten av att använda sannheten subjektivt.
And to be careful ourselves.
Och vara nöje själv.
Having been born again.
Med sig födde på ny.
By the regeneration of the Spirit.
Vid den helige ånds förnyelse.
That we apply daily to God's word.
Att vi dagligt använder Guds ord.
To wash our feet.
För att vaska fötterna våra.
And to perfect holiness in the fear of God.
Och för att fullföra helighet i Guds frukt.
Forgive all my mistakes.
Tillgiv alla mina fel.
My defects.
Mina defekter.
And crudities.
Och mina grovheter eller
översättelse. In the attempted exposition of God's word.
I försöker på att utlägga Guds ord.
God encourages us all to read his word more and more.
Må Gud uppmuntra oss till alla sammen till läsa hans ord mer och mer.
And may God bless you in its study.
Och må Gud välsigna dig i studiet av det.
Promulgation.
Och i spridningen av det.